habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo abaaraha ku dhuftay dalka.
ma anfacayo in sanad walbaba aa la dhaho abaaraa dhacday ee dadkii gurmanaya dadkii abaarta olredi weyba haysaaba dadkii markastaba way haysaa, sababto ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinaayo, xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tarayso ororod markii xeeriifan dhaalka la tagaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ee toddobaadkan oo ku saabsan qurba joogta iyo kaalintooda siyaasadda Soomaaliya.
howlaheed in lasoo nooleeyo lasoo kiciyo wax badan uma baahna. waxay nala tahay hadda maxaa la yidhaha dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn, maadaama ay Somali Airline ka mid tahay simboliska ama calaamadaha qarannimada dalka Soomaaliya ay ka mid tahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, aan idin akhriyo. sheekh yuusuf al qardaawi oo ka mid ahaa culimmada ugu caansan islaamka ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 96 sano, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bartiisa rasmiga ah ee twitterka. sheekh yuusuf al qardaawi oo u dhashay dalka masar isla markaana ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka ikhwaanul muslimiin ayaa sanadihii dambe waxa uu fadhigiisu ahaa dalka qatar. sheekhah ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi. al qardaawi ayaa dibadjoog ahaan ugu noolaa dalka qatar wixii ka dambeeyey markii militariga dalka masar ee uu hogaaminaya al siisi ay afgembiyeen dowladdii ay hogaaminayeen ikhwaanul muslimiinka. alqardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyey oo xukun lagu riday isaga oo dalka dibadda uga maqan. waxa uu barnaamij caan ah ka qaban jiray telefishinka al jaziira isaga oo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. iiraan ayaa xirtay in ka badan 1,200 oo mudaaharaadayaal ah, sida ay saraakiishu sheegeen isniintan maanta ah. howlgalka halista ah ayaa waxa uu dhacay 10-kii habeennimo, kaasoo ka dhashay qalalaaso cara leh oo ka dhalatay dhimashada haweeneya Kurdisha oo lagu magacaabo Masha Amini oo ay gacanta ku hayeen booliska anshaxa. ugu yaraan 14 qof ayaa la dilay, iyadoo dalka Iiraan ay si xoog leh u daadguraysay ciidamada ammaanka oo ka hortagaya mudaaharaadyada ka dhacaya waddanka oo dhan, kaasoo ka dhashay dhimashada Amini oo ahayd 22 jir kadib markii la xiray iyadoo lagu eedeeyey inay jabisay xeerka adag ee Iiraan ee xijaabka iyo dharka suuban. xiisadda ka dhex aloosan Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo waddamada reer galbeedka ayaa kor u kacday kadib markii Jarmalku u yeeray safiirkiisa Iiraan maalin kadib markii midowga Yurub uu ka dhiidhiyey sida hadalka loo dhigay adeegsiga baahsan ee xoogga ah. Tehran ayaa iyadana waxa ay u yeertay ergegeeda u jooga dalka Ingiriiska iyo Norway. Maraykanka ayaa uga degay dalka Ruushka cawaaqib xun sida hadalka loo dhigay haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaado dalka Ukraine, sidaasina waxa axaddii yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden Jack Sullivan, isagoo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo toddobaadkan ee shabakada ABC. ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Maraykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weerar nukliyeer ah uu ku qaado dalka Ukrain, hase ahaatee ma uusan sheegin sida Mareykanku uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale wareysi kale oo gaar ah waxa uu ku sheegay barnaamijka NBC, barnaamijkiisa la yidhaahda Meet the Press, in Ruushku si fiican u fahamsan yahay waxa uu Mareykanku kaga jawaabi doono adeegsiga hubka nukliyarka ee dalka Ukrain, sababtoo ah buu yiri waanu u sheegnay. Way si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladda abaarta ee ka taagan dalka Soomaaliya ay sii xumaanayso, iyadoo horeyna loo sheegay in bisha soo socota ilaa bisha December ay suurtagal tahay in meelo ka mid ah wadanka ay macluul ka dilaacdo. Haddaba sidee ugu haboon wax looga qaban karaa dhibaatada abaarta? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta, aqoon-yahannada iyo ururada bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda abaaraha ee ka jira meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo qulqulka dadka barakacayaasha ee ka soo tegaya deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si isdaba jooga u soo gaarayay duleedka Muqdisho. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in dad fara badan oo ka soo qaxay ama ka soo tegay abaaraha iyo dhibaatooyinka gobollada ka jiro inay magaalada Muqdisho soo galayaan. Dadkaasi oo isugu jiro dad waayeel iyo caruur iyo haween iyo rag intaba isugu jiro, waa aad ay u diifaysan yihiin abaarihii ka soo arareen gobollada ku dhowdhow ilaa iyo Koonfur Galbeed, Baydhabo ilaa dhulkan kale, Buur ilaa Walaweyn, dhulkaasoo dhan dad badana ka soo hayaamay oo soo gelaya magaalada Muqdisho. Dadkaasina waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala gaaro. Haddii aanay gurmadkaas degdeg helinna, runtii dad badanaa maaragtay dhimanayo. Dhibaatadaas marka waxaan dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool oo weligood hormuud ka ahaan jiray taageeridda dadka masaakiinta ee tabaaleysan xilliyadan oo kale abaaruhu ay dhacaan, waxaan ugu baaqi lahaa ganacsatada hadday yihiin iyo ardayda jaamacadaha iyo iskuulada iyo dadkoo dhan in dadkaasi lasoo dhaweeyo, gargaar degdega loo fidiyo inta ay ka soo gaarayso macawinooyinka baaqa loogu baaqay.
Cabdiraxmaan Diinaari ayaa sidoo kale tilmaamay in hadalkii uu madaxweynaha ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee indhaha caalamka ku soo jeedin doonto xaaladda abaaraha Soomaaliya.
Arrinta kale oo muhiimka oo aan isleeyahay waxbay ka tari doontaa waa khudbadii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyey General Assembly-ga ama kulanka guud ee qaramada midoobay oo indhaha duumka uu ku soo jeediyey si weyn ay meediyaha caalamku ay si weyn uga hadleen, iyadana waa isleeyahay. Sidoo kale wuxuu kala hadlay dowladda Mareykanka oo hadda war ay soo saartay 800 iyo 86 million ay sanad gudihiis ugu deeqday. Gaar ahaan waxay tilmaameen in ay abaaruhu ay ugu deeqeen 700 million oo lasoo marsin doono USAID. Waxaa kaloo jira ergiga gaarka ah uu madaxweynuhu u magacaabay arrintan abaarta, Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo isagana howl muhiim ah oo aad maaragtay u fiican u wado. Wuxuu kulamo kula yeeshay qaramada midoobay lafteeda, hay-adaha gargaarka iyo dalalka, iyo shaqsiyaadka maaragtay magaca ku leh oo wax qaban karo, ilaahayba wax qaban karo. Waxaana socoto hase yeeshee inta ay kusoo gaarayaan macaawinooyinkaas waxay u baahan tahay in dadka la gargaaro.
Xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in abaaraha jira lagu xallin karo oo keliya in dowladdu ay ka yeelato qorshe qaran sida ay ku warramayso Duniya Maxamed Cali.
Waxaa wax looga qaban karaa sida aniga aaminsanahay laba arrin in wax looga qaban karo. Midna waa mid degdeg ah oo waa tan mar walba dhacdo, oo markii wixii dhacaan oy abaartii dhacdo oo muddo ay qaadato in micnaha wixii la dhaho emergency waxa la leeyahay oo markaas la carcararo oo lixitaa waa loo baahayaa weli sababtoo dadkii maadaama ay la'aanayaan uma baahna micnaha waxqabasho in lala sugo markaas waxay taaganta arrinta markii ay taaganta taas horta in la qabto waa muhiim oo laga hortago macluushaas intay dadkii dunyadii baabi'inin degdegaas seyta waa loo baahayaa laakiin degdegaas ma anfacayo in sanad walbaba aa la dhaho abaara dhacday ee dadkii gurmanaya dadkii abaarta already weyba haysaaba dadkii markastaba way haysaa sababtoo ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinayo xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tarayso ororod markii xeerii fandhaalka la tagaan waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo.
Afar xilli roobaad oo ay baaqdeen roobabkii di'i lahaa ayaa keentay in Soomaaliya ay ka dhacdo abaar xajmigeedu aad u weyn yahay, waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay maciishada iyo qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka dalka.
Run ahaantii wadanka waxaa ku dhufatay abaar oo xajmigeedu aad u sarreeyo oo ballaaran, taas oo ka dhalatay afar xilli roobaad oo xilligoodii ku imaan waayey isla markaasna la waayey gobollada dalkana. Inkasta oo lagu kala badan yahay, haddana si guud waxaa u saameysay abaar daba dheeraatay oo la sheegayo in mid iyadoo kale ah la arkay 40 sano ka hor. Sidoo kale waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka. Haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay, islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga. Gobolladaasna waxaa ka mid ah oo aanu ka xusi karnaa sida la arkay gobollada ku teysan wabiga Ganaane iyo gobollada Shabeellooyinka iyo Jubbooyinka. Run ahaantii arrintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada wadanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii oo noqday mid aad u qaaliyoobay.
Si kastaba ha ahaatee, abaaraha dalka ku dhuftay ayaa saameeyey dad iyo dunyo fara badan, waxaana maanta Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bani aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya, kaasoy ka qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan saaxiibada Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Dhinaca kalena, abaar ka timid biyo la'aan ayaa saameysay xoolaleyda gobollada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya. Dadka xoolaleyda ah ayaa waxay ugu baaqeen maamulada deegaanka iyo dowladda Kenya in gargaar loo fidiyo oo lala soo gaaro, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Inta badan dadka ku dhaqan gobolladani waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya, goobaha ay biyaha ka raadaan waa haro waaweyn oo dowladdu ay u qoday, weliba dadka qaarkood si iskooda kuwa ay u sameysteen ceelal dowladdu ay sameysay, iyo weliba dhoobiyada mara deegaanka Garissa iyo Mandera. Xilliyadan kuleelka, xoolo dhaqatada intooda badan waxay u soo hayaamaan biyana u soo raadsadaan goobaha ay isleeyihiin in ceelal riigag ay ka qodan yihiin, matooran ay saaran yihiin, ereeriga iyo zaxmiga ka jirana waxa uu keenaa in matooradu ay jabaan.
Anigu ayda waxaa la yiraahdaa Dow Shoble Xasan. Meesha hadda aan taaganahayna waxaa waaya ceelduur ceelka la dhaha oo Koonfur magaalada Lafey. Ceelkaas oo naga halaabay bishaan bisheedii kala mugdiga ka horreeyay 10 iyo walax weliba lama suubinin. Maalinkii iideed iyo katookaas caddaan ummadi cabaysay bar arra maryaxaan oo dulkaas xoolihii ay u carreen ceelka 5 abaq liira oo raucdhac asaga ka jira oo magaalada xoolaha asagana ay la cabaayeen shal iyo shal iyo waa naga joogsaday. Waxaa jira oonka magaalada dhan baas hayaa ceelkan halaabi kiliixba ma aha, ceelasha dhanaaba kulaylkan iyo wax yeelaaba ay ciladba wada gashay.
Shacabka deegaankaasi Lafeeya waxay la hadleen laanta afka Soomaaliga V O A-da, waxay nooga warrameen xaaladda abaarta iyo weliba biyo la'aanta deegaankaasi ka jirto.
Arada xaab oo xaab ee waa laga waayay, xoolihii geediyaa lagu kaco la jafi haya, maariya magiela malaa wixii dambe geed baa lagu kacay geediyaha la agajinayo la jafayaa xoolaha la siinaya taas waxa keentay dibka dhulka yeele sidii hadda ninka aad sheegay aqbada laga keenay alayli bangal dhonkeya laga keenay ya meesha 2500 aaninki waxa haysta isku iibsanaya taas waa dhibaato foolxun meesha la feeliira dibka hadda maanta yeele waxaan u maleynaa taariikh dhacdaas oo dhawaan oo xoolaha hay'adaha ay googowrici jireen oo waan gagadeena ay dhihi jireen tii okol un waay
waxay dadkani aaminsan yihiin in haatan arrinta ka jirta deegaankaasi ay qarka u saarantay in shacabku macaluul ay u dhintaan xilli dhow iyagoo sheegay in dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqana gudaha dalka Soomaaliya u hayaameen balse iyagu naftirkooda gudaha dalka Soomaaliya gobolka Galaweeye ay ku dhibaato qabaan
maxamuud abdiraxmaan sheekh xuseen alle idhaad ummaddii dhegaysanaysa saddex dhibaana haysa dhib waxaa la yidhaha abaar afar sano ayna soo haysaa dunyadi way guurtay erya ugu dambeeya waa tagay waddanka waa ka raad qaadmay wixii yaraayoo soo haray oona layn haaya magaaladan dhexdeeda lagama cabaynin ceelashan bannaanka ay ka cabaayeen ceelkan ceel duura la yidhaha adiga muddo bil iyo walxaas hallowsan yahay
biyola-aanta ma aha keliya waxa ugu faraha badan ee shacabka deegaankaasi ku haysto balse daaq la-aan ayay sheegteen in ay tahay dhibaatada kale xito
annaga abaar dadeed itu duunyaba waa nahaysa ceelkan aroor ad erag lagu kormariyaa hal saac markaas maqan yahay istagaa ceelka kaloos u arooray waxaa 50 kilometer iska soo aroora erga meesha waa ku dhibqabaa dadku waa dhibqabaa gaaja loo dhibqabaa dadka xoolihii wax raaca lalaaya waa gaajaysan yihiin xoolihii wax daaqale oo ahay daaqaana lalaayahay cunto duunyo itu dadeed ba waa rabna tuddadeed i tuduyo waan u baahanahay waxaan ka rabnaa ilaahay aan laga rabaa ilaahay ka sokow dadkii soo dooran oo waddanka mas'uul ka ah ayaan ka rabnaa
maxamed sharifa la yiraahda oo yaasha magaaladan ka mid ahay waxaan markaa codsi aan u dirsanayna markaan MCA markaan maxamed aadan qaliifa oo markaa madaxweynaha gafanaha oo gafanaha ayaan markaa codsanayna dibka meeshan ka jir ilaahay ma ogi wax aan daas naga bixin kara maahin codsi degdeg horta waxaan codsanaynaa sidii odayga hadda aad sheegay waaye marka waxaan rabaa booyada degdeg oo laga bilaabo maantadan ama biri maanta waaba joognaa biri iyo saadanba booyada gurmad oo markaa adduunyada waxay noo soo heray oo soo dhaqaaqi waay inaan markaan ka bacdi aan ku waraabsanna taas horta codsigaad oo degdeg national government ah iyo markaa ad countiga ahaaba marka taas horta codsiga aad marka aad taasan codsanaynaa in la soo gaaro
isku soo celiyo guud ahaan dowladda dalkani Kenya waaxdida la socodka maareynta abaaraha dalka ayaa waxay sheegtay in dad kor u dhaafay ilaa 3 milyan oo gobolada Waqooyiga degan ay yihiin kuwa dhibaato macluul iyo gaajo ay soo food saartay waxayna sheegtay in si degdeg ah looga baahan yahay hay'adaha maxalliga iyo kuwa dowladda iyo dadka wax haystaba inay oga shaqeeyaan aqaabul wadadkaasi u gargaari lahaayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
adiga dumaha santahay shire wali waxa dhageysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaaska VOA waxa soo diyaariyay soo najeedinaya Maxamed Calaad Xasan
Yaxay tobankii bishan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gobolka Virginia, dowladka Washington ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay gashay waji cusub oo dagaal, xukuumadiisuna ay laba arrimood xoogga saari doonto.
Soo frontigaas waxaa la yiraahdaa frontiga fikirka ah ee ama haday tahay caqiide iyo diin iyo haday tahay patriotism lahaansho waddankan haday tahay. Fronti waa la yaqaano telefishina gaar aha ayaa dowladdu u sameeyo haysa dadaa u xil saarano u taagan culimo leh dhalinyaro leh bulsho rayid leh siyaasiyiin leh oo dadka inay la hadlaan aan ugu talag dhaqan leh dadka inay la hadlaan aan ugu talagan soo nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta uga socoto shalalalab aan ka helo frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay meeniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay dalkan u imiday shabaab in aanay dalka lacag ka aruursanin. Yaan ka shaqaynaynaa lacag la'aan. Haddii dadka ay magic stick ay wataan ama magic rod ay ku taabtaan dadku soconayaan waa la arkayaa deeliiran.
Soomaaliya waxa soo maray dowlado iyo madaxweynayaal dhowra oo dagaal kula jiray Al-Shabaab oo xitaa uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii koobaad. Haddaba maxaa xilligan keenay in dowladdu dadaal muuqdo oo intaa la geliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab? Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbaddiisii uu ka jeediyey kulanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York Khamiistii lasoo dhaafay kaga jawaabay su'aashaas.
This group which falsely claims to be Islamic blew up.
Kooxdan ku been abuuranaysa Islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen. Waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin. Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Hadalkan madaxweynaha waxaa ka dambeeyey golaha wasiirada Soomaaliya oo soo jeediyey qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka Al-Shabaab. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u aqriyay qodobadaasi todobaadkii la soo dhaafay.
Golaha waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad waxa uu go'aamiyey golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo, oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Qodobadan ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waa jiheynta iyo abaabulka dagaalka. Waxaan ogsoonahay in dagaalka uu ka hor bilowday dowladda federaalka, laakiin ee la tacaamushay marka dowladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jiheynta, inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib. Xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib markaan leenahay, waxaan ka wadaa meel walba ciidanka dowladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ka howlgasho, in stabilization processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas, iyo sidoo kale dagaal kadib in dowladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macwiisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo korjoogteynteedaba si ay dowladda federaalku u yeelato. Qodobka labaad ee ugu muhiimsan, waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in Al-Shabaab lagala dagaalamo maaliyadda. Waxaan ogsoonahay madaxweynaha dhowr mar ayuu kusoo celceliyey in Al-Shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda. Marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda, waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay kasoo saarto shuruuc iyo qodobo.
Doctor Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Puntland ka soo noqday madaxweyne, ayaa isna ka waramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda.
Istraatiijiyada qoraal ahaan waa istraatiijiyad aad u fiican. Waxa muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud Shabaabka looga galo, dadka dalka dhan looga galo oo gobolada dhan looga galo. Waxa dalka ay ku haystaan waa cabsi weeye, maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin. Runtii dadkii cabsi geliyeen oo nimanka inaba yihiin niman aan lala dagaalami karin oo qadiyad ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane. Nimankani waa niman laga adkaan karo, loo dagaalami karo, si sahalna loo mataqaanaa loo difiid garayn karo.
Jeneraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud, taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ayaa qaba in Al-Shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed.
Dhankan waxay arag waagii dowladda xagga shimay dhacaysay shabaabka waraa ereyay inta badan meesha la yidhaahdo shabeec la dhexe magaalada alxamarna wax uun qaraxa batuuga maale awood ay kulahayn inay kulahayn maale shantii sane ee ka dambeysay ayay nimankan awood yeesheen magaalada soo galeen inay aeroportkii dekedi ka qaataan cashuur ay bilaabeen taas waxa la macnaheeda dowladdii u dagaysay
waa gartay dad badan ayaa cabsi ka qaba waxa ka iman kara mustaqbalka haddii maleeshiyaadka qabaailka la hubeeyo oo dagaalka al-shabaab looga guuleysto aragtidaa ma qabtaa
ani ra'yaan ma qabayda ma qorayaan marka sagaashii kow dadka meeshay joogeen ra'yaanna ma joogaan garasha meesha joogaanna ma joogaan dowladana maanta sagaashii kow ma joogto ma joogto dowlad saddon sano ayay waay aragnimaa jirto shaxabku saddon sano ay aragnimaa jiro in maanta qabiil dagaal qabiil uordayo amba organization qabiil sameynayo oo dagaal muu galaa
arinta dhinaca dhaqaalaha ee dowladda doonayso inay al-shabaab kula dagaalato haddaan wax kaa weydiiyo suurtagal ma tahay in al-shabaab aysan awood u yeelan in ganacsatada ay canshuuro kusoo rogaan
ninkan wuxuu shacabka ku qabanaya canshuurta ninkan ganacsatada cabsinayo haddii ninkan ganacsatada uu ammaan helo oo dowladdii xoogaysato oo ayaga layska riixo oo ayaga awoodda sharci iyo ulashii ay kugu soo diraya lasoo diri karan
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa daqliga ugu weyn ee ay dagaalada iyo howlgallada ku wadaan ama maamulka ururka uu ku kala socdo waxa uu ka soo galaa laba il sida ay qabaan dadka ka faallooda argagixisada iyo dhaqaalahooda isha koowaad ayaa ah canshuuro baada oo ay ku soo rogaan ganacsatada dadka hantilayaasha ah iyo dhismooyinka cusub iyagoo u maraya hanaan cabsigelin ah oo ay ku baqamaanaan dadka isha labaad ayaa la sheegaa inay tahay waxay ugu yeeraan zakaat oo ay ku soo rogaan dadka xoolaleyda iyo beeraleyda iyo ganacsatada waana tan keentay maanta in dadka ku nool gobollada hiiraan iyo galguduud ay dagaal kala hor yimaadaan ururka al-shabaab haddaba dagaalka dhaqaale ee ay dowladdu ugu hanjabtay al-shabaab ma yahay mid hirgeli kara doctor xasan sheekh cali waa macalin siyaasadda iyo amniga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha dalka iyo macadka amniga qaranka
dagaal sidiisuba waa aragti iyo dhaqaalo waa in lagu dagaalama waxaa lagu dagaalamaana waaba sidaasba waa aragti dhaqaalo laano ciidan baa dagaalamaya ciidanka dagaalamaya koosta qarashaa ku baxa oo laa cadadnaa walaa xasra ah hadduu yahay logistic hadduu yahay transportation hadduu yahay mushaar hadduu yahay cunto hadduu yahay logistic everything marka ninka kula dirira hadaad waxaad ka guysto macnaha waxay tahay waad ka adkan karaysaa waa ujeedaa ruush iyo maraykan waxaa lagu dagaalamayo waa cunaqabateyn cunaqabateyntu macnaha dhaqaalaha laiskala dagaalamo haaya marka hadaad cadowgaaga dhaqaalaha uga adkaato macnaha waxaa suurtagelaysa inaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan uga adkaatid su-aal waxay tahay marka kacdoonkaani ma abuuri karaa dhulkii in maamul dowladeed laga sameeyo mase lagama sameyn karo haddaan maamul dowladeed laga sameyn ama hadday joogayaan ama waa soo laabanayaan because waa in cid xukunta ay jirto
abdiweli caligaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go'i karo oo keliya marka al-shabaab laga xoreeyo guud ahaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin
dakhliga kasoo gala waxay ku magacaaban zakawaadka iyo xooga dad xoolaha xooga ay dadka uga qaadaan waa ay ka badanta dakhliga dowladda sababta waxa weeye dhul badan bay joogaan oo ay canshuur ka qaadaan dowladdu xamar keliya unbay canshuur ka qaadaa dowladda dhexe iyo xataa gobolleedyadu qaabka xataa canshuurba aan qaadinba lacagta ay qaadno eeshaa ayaa ka badan ayaa la yidhaahdaa marka haddii dalka laga xoreeya marka oo dabcan xoreex intaas lagu guuleysto lacagtaas way soo afjarmaysaa qabashadeedu
xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato waa dhaqaaliyahan ka tirsan guddiga dhaqaalaha qaranka waxa uu su-aal gelinayaa awoodda ay dowladda u yeelan karto inay kontaroosho lacagaha gala gacanta argagixisada maadaama buu yidhi hay-adihii dowladeed ee arrintan muhiimka u ahaa aanay awoodda lahayn
lacagaha dibadda laga soo diro dhan oo midda xawaaladaha ah waxay tagtaa waddamada khaliijka ama dubay ama meelo kale kabacdina ganacsi waxay usii aadaa china iyo thailand alaabaa laga keenaa marka lacagtii waddankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo waddankeena inay timaado bangiyaasheena timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo marka dantaasu jirin marka laba arrinaa isbiirsaday lacagaha noocaasoo dibadda ka yimaadana dowladdii bangiyada dhexe ma maamulo dekedda lacagtii canshuurta laga qaadanayana in ka badanaa hay-ado kale xagjir ay ka qaataan
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA da radioga xariiqaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA da ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ka halbeer todobaad dibicde mega hartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriiray qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab oo saameyn qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii ay qaateen sharciiga Kenya iyo sicir bararka saameynta oo ku yeeshay nolosha qaxootiga ku cusub xiriyaha shakhsiga todobaadkana waxaad ku maqli doontaan naafada qaxootiga iyo xaaladda ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab in ka badan 300 oo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa saameyn xoogan ku yeelatay qaxootinimadooda tan iyo intii ay qaateen ee sharciiga dalka Kenya ee loo yaqaan kibandhaha waxaana laga calaamadeeyay kaarkii qaxootinimo taas oo tusaysa inay leeyihiin sharciiga Kenya oo aysan saxsanayn qaxootinimadooda uma helaan gargaarka ay bixiyaan hay'adaha samafalka sida qaxootiga kale ee ay u helaan iyagoo sheegay in dhowr sano ka hor sharciiga dalkan Kenya ay qaateen ayay dib ugu celiyeen dawladda Kenya kadib markii hay'adda UNHCR ee dawladda Kenya ay ku wargelisay dhammaanba dadka qaxootiga ee qaatay sharciiga dalka Kenya inay dib u celiyaan si markaas loogu saxo qaxootinimadoodii Cabdiraxmaan Maxamed Daahir oo ka mid ah qaxootiga ku nool xariiqahan dhadhaab kana mid ah qaxootiyada ay saameynta qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii uu qaatay sharciiga dalkan Kenya ayaa barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee VOA uga warramay saameynta ay arrintan ku yeelatay
waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee xaradani fa ku nool gaar ahaan aniga waxaan soo galay January 1992 ayaan qaxootiga soo galay qaxootigan markaan imi kulli haday waxa iska dhib fara badan ba iska jiray laakiin caqabadaha hadda anay qaxooti ahaan noogu daran aniga iyo dadka ila midka ah waxa kamid ah 2000 aan dhay 2000 ayaa intina loo yimi hay'adaha ino imaadeen kuwa UN-ka Kenyaankii ayaa waxaan la yiri dadkii ka baandhaha ku qaatay sharci darrada waa inay iska celiyaan si degdeg ah oo qaxootinimadooda ay soo cishtaan dadkii deegaanka ahaa ee ayagana sidoo kale qaxootiga galay ayagana waa inay ka baxaan qaxootiga oo Kenyaan ay noqdaan marka dad badan oo waxa jiray arinta ayada ahayd markii aadan loo handeeyay oo makrafoonana loo soo qaatay xirooyin kala la maray dad badan oo Soomaali ah ay qaxootiga ay ka baandhaha si xaq darro ah ku qaatay inay iska celiyeen aan ka baandhihi iska celiyeen aniga waan ka mid ahaa si aan u helno xuquuqdii qaxootinimada ay aan lahayn ee waqtigaas markaan celinaynay anaga waxa islaheen xaqiin dibad helaysan qaxootinimada dhab abaad helaysan waqtigaas laga soo bilaabay ilaa iyo hadda ka baandhihi laga qaaday ilaa iyo hadda asagoo laga xariyay oo warqadaha taana la siiyay waqtiga ayada ahayd ayaa ka baandhihi na saaran yahay oo inaan qaxootin nahay ay macnaha ayu anta ay noo cadahay oo ka baandhaha leedina leeyahay arintaas ayadana waxaan ku weynay xuquuq fara badan oo qaxootigu u lahaa xuquuqda badan waxaa ka mid ah ilmihii aan dhalay ee waxbarashada qaxootiga waxa lagu heystaa horta waxbarasho ilmihii waxbarashada haday gaareen ama ay sanadkii 18kii dhaafeen waxa laga baahday in ay xaq helaan oo waxa way ID ay helaan meeshii hadii aan tagnay ID-gii waxa la yiri ilmihiina de waxba ma helayaan oo idinka Kenyan oo Kenyan baa idin qorayna tiin ilmihiina wax ma heli karaan ilmihii hata xuquuqda ay lahaayeen oo dhalasho way waayeen ma safri karno oo wadadan ma mari karno oo meel ma aadi karno xuquuqdii kale ee qaxootiga la siin jiray waxay ahaataba ayadana ma helno oo Kenyan inaan ahay ayaa noo qoran iyada ka baandhiga aan hore u dhiibnay marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira oo saas oo kala marka aad baan waxaan uga codsanay dawlad marar badan ayaan codsanay oo xirooyinka UN ka tagnay oo DRA tagnay in xaqanaga inay loo soo celiyo oo waxa way xaqanaga aan helno ka baandhihi meeshana laga saaro dadka qaxootiga aan la mid noqono laakiin ilaa iyo hadda arintaasi waxba laga ma qaban dadka way kala fara badan yihiin aad bay u tir badan yihiin saddexda xaro markii isku daro 9000 dad baa ka baandhi dhiibay 17kii dad baa dhiibay 19kii hadda ugu dambeeyay dad baa dhiibay dadka warqada cadeyn bay wada haystaan saas ay tahay mar dhaxdaasa 19kii ayaa waxa la yiri dadka Kenyaanka iyo dadka qaxootigaba labadaba faraha laga bixinaya kuwii Kenyaanka ahaa xaqooda helayaan kuwii qaxootigana xaqooda helayaan nasiib wanaag dadkii horta Kenyaanka ahaa xaqoodi way heleen farihii qaxootiga waa laga saaray kabaandhihiina wuu soo baxay laakiin naga nasiib darraan ugu dhacday iyadoo farihiina laga qaaday oo vetting aan marnay macnaha su'aalihii wuxuu dhan aan marnay ayaa ilaa iyo hadda xuquuqdanadii aan helin oo wax nalaga saaray ayna jirin dhibkaas aan noogu weyn dadka waxa way resettlement dad fara badan oo resettlement maray baa jira aniga waan ka mid ah dadka ayaga ilaa medical caafimaad gaaray dad waxa jira falaayiga ayagoo duuraya la soo celiyo oo leer kabaandhaad leedihiin kabaandhihiina laga qaaday qaaday marka walaalow dhif fara badan ba halkaan nagu haysta ilaa hadda waxaan ka codsanaynaa arintaas ayada ee wax badan murjisay inuu arintaas ayada wax nooga qarto oo xaqnaga qaxootimana la
soo marka Cabdiraxmaan sameeyay intee leeg ba arintan idin ku yeelatay
walaal sameeynta horaba kaaga sheegay wax barashada ilmi baba kamid oo waxa weeye dhalashadii hata ilmi aan u weynay waxa weeye meel ma dhaqdhaqaaqi karno xaq qaxootiga uu lahaa ee mahdi guriga loo qorayo masuulada loo qorayo wax loo sameeynaayo malihin xaq ayaga waxba kuma lihin oo Kenya mid baatihin baa leeyahay Kenya ana manihin marka dhifka faraha badan baan haysta walaalow waxa weeye had dhifsaas aan haysta
ee dhowr jeer baad UNHCR aad u tagteen maxaa ka soo baxay
arintaas iyada wax ka soo baxay haba yaraatay ma jirtay ilaa hadda ee farihi dhowr mar baa faran laga qaaday oo leeyahay faraha la in ka soo bixinaya mar walba oo dhan laga qaaday waa la ka soo bixinaya ilaa hadda wax jawaab aan ka hayn haba yaraatay ma jirto
wax barashada ilmaha sheegtay inay saameyn kugu yeelatay maxay tahay saameyntay kugu yeelatay
saameynta inagu yeelanayso waxa way ilmihii markay ka baxeen secondary waxay u baahan yihiin inay jaamacada aadaan oo waxa weeye oo ay qaxood la qaabilo oo si qaxootinimo loo qaabilo cunugaagaba Kenya hadii weey hadii la leeyahay ma jaamacad buu helayaa maya hay'adii wax caawin laa Kenya ma tahay ku leeyihiin qaxootiga bantihid marka arintaa dhifka faraha badan baan haysta oo dad badan ay la qabaan
ee horan waxaad sheegtay in sharciiga dalkankii ay kaban dhahaad qaadatay adoo qaxootiya ee duruufo markaas jiray awood ay ku geeyeen marka saameynaha kale ee la taaban kara maxay tahay ku geysatay
saameyna fara badan walaalow iska jirta waxa way hadda meel hadda uma dhaqaaqi karno hadda hadii aad dabdeen aad baxdo ma dhaqaaqi kartaa hadda travel documentiga hadda sameysan leed Kenya baa lagu leeyahay oo waxa weeye ma sameysan kartid hadda marka dhib fara badan baa jira lama soo koobay garo dadku ay la mid dhahay dhib aad u fara badan baa nagu haysta walaalo
marka maxay tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii codsiga aad u jeedinaysan UNHCR waxa arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya si qaxootinimadii inay saxdaad u heshaan
walaalo dadkaas ayaga maadaama anagu wadankanaga u soo burburay oo aan dawladan Kenya hoos joogno waxaan codsanaynaa in dadkanaga noocaas ahaa xaqoodii loo soo celiyo waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxooti aanahay Soomaali ka yimi waxaan codsanaynaa inaan xaqnaga helno oo dadkii Kenyaanka si ay u helaan xaqooda anagana xaqnaga aan helno oo dadkaasi aan la mid noqonaan doonayna walaalayaal insha Allah marka waxa way xaqnaga qaxootiga ayaan aad u codsanaynaa oo faraha ka baandhaha laga saarayaan aad u codsanaynaa arintan ugu daran arintaas weeye si wax walba noogu fudaadaan rasiidka maanteeniga aan gadaal aan helno xaqiiq qaxootiga ay helayeen aan helno arintaas ayaan aad u codsanaynaa aad u codsanaynaa madaxda
Samsam Nuur Umar ayaa dhankeeda VO u sheegtay in arintan saameyn xoogan ku yeelatay qaxootinimadooda isla markaana aysan helin adeegyada ay helaan dadka qaxootiga ee kale ee kula nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo dawladda dalkan Kenya iyo hay'adda UNHCR ka codsatay in qaxootinimadooda dib loo soo xoo
waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxooti aan nahay oo farahi Kenya si macnaha qalada aan ku galnay kadibna qaladkii inaan la saxo aan macnaha qaladkii inaan saxno u soo istaagnay nagu adkeeyay in macnaha laba sharci qofka binaaadinka muwaadin ha noqdo ama qaxooti ha noqdo laba sharci aan la isla haysanayn marka anaga sharciga waana laga qaaday waan ku celinay dawladda Kenya madaxdeeda iyo masuuliyiinteeda dadkii sharafta badnaa ayaan sharciga hor dhignay waana laga qaaday farahi iba nagala bixiyay oo farihii naga qaadeen oo wax walbaan macnaha oo xaq jidka dawladnimada ee nadiifka ahaa loo miri jiray ayaan u marnay si aan qaxootinimadeen oo nadiif aan u helno wixii qalad oo galayna aan dib inaan u saxno
marka maxay Samsam adoo qaxootiya inay kugu dhalisay inaad qaadato sharciiga dalkan Kenya ee loo yaqaan kibandhaha taas oo saameyn dhanka qaxootinimadaada ku yeelatay
taa iyada inaan celiyo oo macnaheedu horto kan sharciiga aan qaatay kadibna inaan celiyo waxa igu kalifay maadaama muwaadin Kenya u dhashay aanan ahayn qof qaxooti oo qaxooti original la yaqaan aan ahay marka taasa igu kaliftay horta inaan kibandhaha aan miiska saarno celinno sharciiga Kenya kadibna waxaan u baahneen inaan helno xuquuqdi aan lahayn haday rasmiinta tahay haday caafimaad tahay hadii ardayda ama ilmaha aan dhalnay oo wixii macnaha ay heleen xuquuqdoodii si nidaam ay u helaan aweedaan ugu kaliftay ina jidka nadiifka anaga aan u dhalanay oo dhalatuugeena inaan marno
marka caqabadaha ugu badan ee Samsam ay arintan kugu yeelatay maxay tahay
wallahi arqabada badan bay nagu yeelatay aniga ka shakhsi ahaan kaliye ma ahan dad saddexda xiro umad badan oo walaalahay Soomaaliyeed ayaa ay la mid ah waxay nagu yeelatay cunugii la dhalay ee maanta 20 jirka ah ee aan wax soo bartay kugu soo noqday oo helin wadadu wanaagsan intuu dadaalay ardayga uu dadaalay uu shaqeystay kadib haduu helay janiski kama hor leexanayo meesha tagto waxaa lagu leeyahay in manifestkan hore uma soconaayeen naga cilmi cunugina cunug macnaha dhalasho Kenyaan haysta ma aha waan in qaxootiya anaga markii hore qalad ku qaadanay kadibna cilino miiska saarnay oo hadda Kenya meel noogu banaan maba jirtaba ee xaqiiq qaxootinimana cunuga ardayga ama haysto oo qof baa waxa jira cunug baral la saahaysto oo tabcaana waxaad arkaysaa wadnaha laga haayo intaas oo sano rafaad iyo silac ku noola markii macnaha hay'adda inay wax u qabato ay damacdo oo cunugii garab la siiyo oo xaaladiisa la qiimeeyo wuu kugu soo noqonayaa meel aan u qodayna malahu calaamad Kenya ku saara aan baara leeyahay oo calaamadii keya waxay nagu noqotay wadna qabaday nagu noqoto waxa ma naga hor leexanaynin dad badan baa sarfaadsan dad waxa hadda xarooyinka ku nool oo aniga walaalaha ila mid ah bishiba cunug dhig loo shubaayo wadnaha laga haya serious istaagay bil gudaha dhiga dhamaanay marka dhiga waa la shubaa keed maan oo dhiga la siinaya cunugi caafimaad waxa loo inta wax ugu ma qaban karno dalku lahana di calaamad baa kugu qataara calaamadii 2000 la dhiga ka baan dhiga qofka hadda waalidkaas ilmaha dhalay 2000 kii dhiibay in sharciiga oo laga qaaday oo fara laga qaaday oo cadeen la siiyay oo cadeen labaad la siiyay oo cadeen saddexaad la siiyay 2000 kii cadeen qaatay 10 kii cadeen qaatay 16 kii cadeen qaatay wixii warqad oo Kenya wada cadeentii u haysta wax ka hor leexanayna malaha arqabad wixii noqoto dadkii aan macnaha dhinaca u dhaafeynin marka dad badan baa jira dhibaato fara badan buu nagu hayaa hadee macnaha dhaqaale tahay hay'adaha intaan u baxno u tagno maanta masquush way naga buuxintay bal maanta masquul aan la siiyay ma dhigi karno kaarkaaga waa calaamadeysan yahay Kenyaan tahay orodka raashinka doona lagu leeyahay 1992 aan soo galnay kabaandhaha la sheegay waxaan 10 sano dhameen ama 8 sano dhameen oo gabigeed gacanteena uu ku jiraa gacanteena ninkaa ku jiraa waxa laga yaabaa inaan ku sugto kali iska haysano oo ama warqad yar aan ka haysano ama asagoo nadiif ah inkii aan haysanin kaasa lagu leeyahay in wad calaamadeysan tahay dad kale waxa jira arqabad anaga naga sii adag haysto anaga farihi aan bagalnay aan baleenahay dadan farihi ba aan galin oo hadana saarano meesha kaga timid ba ama awowgi halaha alaad ama qosi qalad ha ku gala ama saytaaba hadana waxba asagoo haysan waa ku saaran yahay la leeyahay arqabada calaamadaha kibaandhaha naga haysto aad iyo aad ayay noo saameysay nolosheena la qaybsatay wixii ayaal ah ee 20 jir ah ee soo wax bartay ee soo dadaalay haduu way scholarship inta uu soo baxday uu waayay haduu nolol kale waayay badaha isku shubeen oo ayaalka waa dhamaadeen leeyahay bar ayaga kamid ah inta kale in sheeg in nolol xumey ku joogan qaar ba intii darbi u fadhiisto muqaadaraad iyo qashin u bilaa niyo nolosha maxay intaas wax soo baray maxaa kugu daamgal waxaana soo baraysaa nolosheena adaan noogu dheelay adaana sumcadeen ku dheelay dhaaf kale anagoo wa dacwo iyo maxkamad ay nagu soo noqonaysa marka waxa waa qaxootiga waxa haysta arqabad aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u dhib
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Daahir Samsam Nuur Umar oo kamid ee qaxootiyada ay qaxootinimadooda saameynta ku yeelatay markii ay qaateen ee sharciiga dalkani Kenya ee loo yaqaan kibaandhaha waxayna noogu waramayeen xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab qoyi bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaam Axmed Salaas oo studiyaha ay ugu sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maxsanad Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo aan caawa ku wareysan doono wiil qaxootinimo ku soo barbaaray oo fursadaha waxbarasho ee xariyaha ka jira uga faa'iideysan waayay si uu u dhiso mustaqbalka caruurta la dhalatay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sicir bararka xoogan ee ka jira suuqada xariyaha ee ku aadan maciishada qotol daruuriga ah cirka isku shareertay iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore dhageystayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga todobaadka colaadaha dagaal sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya horantii sagaashamaadkii ayaa sabab u noqday in caruur badan ay waalidintooda ku waayaan kuwaas oo waayaha nolosha ku wajahay daryeel la'aan saameyn xoogan ku yeelatay mustaqbalka kumanaan caruur ah oo dhibaatada ay ku haleeshay gudaha Soomaaliya horantii sagaashamaadkii Cali Maxamed Isaaq Ali James wuxuu ahaa agoon 5 sano jir ah oo hoggaan u ahaa qoyskiisa xilligii burburka xoogan oo ka dhacay dalka Soomaaliya Cali iyo qoyskiisa oo ka soo cararay dhibaatooyinka xilligaas dalka ka taagnaa ayaa soo gaaray xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari wuxuuna la xoogan ku wajahay xeryaha dhaab si uu u barbaariyo caruurta la dhalatay maadaama uu qoyskiisa hoggaan u ahaa Cali ayaa ka waramaya waayihiisa nololeed iyo duruufaha uu la kulmay
anoo Cali dhahaa Cali Maxamed Isaaq waxaan ku noolahay harada dhadhaab caqabooyin badan baan la soo kulmay balse gaar ahaan anoo yar dhacdada aan la soo kulmay ilaa hadda maskaxdeeda
ma artay way ka dib aad leedahay ilaa hadda markaan soo xasuusto ana xiskeeyay siyar bedelay amal aan soo xasuusto aan yaan dareemahay
waa tahay Cali horeen halkee baad ku dhalatay oo aad ka soo qaxdeen inta aan xiriir dhaabadan soo gaarin
waxaan ka soo qaxnay bar dheera tuuladeeda meel la dhahay warharan la dhahay aan ka soo qaxnay waan olaad aan ka soo qaxnay habeenlimo abaar iyo olaad la isku darsaday waxa la cunay lama haysinin dadka xoolaha way kala dhacayaan way kala boobayaan ninkii ruux la arkana waa la dilay dad kalaan dadka horta dilmada waxa uu sii dheer abaar xun baa lagu jiray dadkii xoolaha laga soo dhacay agabarar bay u dhamaadeen marka dadka ayaga ahaa markaan dhacdada markaas ayda dadka aan soo xasuusto anoo yar shan jir aan soo xasuusto macnaha sida hadda ahay iyo markaas ayda alxamdulillah laakiin dhacda xanuun badan waay dhacdadaas
waa tahay Caliyow yaa safarkaasi aad ku soo barakacdeen oo dhulkii aad ku nooleen ku soo dhaqaaqdeen yaa kugu wariyay qoyskaaga bal noo sharax
qoyskayga ani horta aabahay halka hortiisu dhuntay maba ku soo gaarin anoo yar buu dhuntay aabahay markaas ayda 3 sano iyo 4 sano wax kala jiray baan kala garan waayay marka markaan soo qaxnay dhibaatadaas aan la kulmay ka bacdi waxaan imaaday Dublin sidii horta ku soo baxnay anagoo oo badan oo ma artay half family nahayna waxa way dad badan oo guuto ah marka isku deegan aanahay yaan meeshan imaane
waa tahay fursadii waxbarasho ee xiriirahan ka jiray xilliga timid ma ka faa'iideysatay
maya kama faa'iideysan ani Glasgow ku gaaray Glasgow ka bacdina waxaan ugu faa'iideysan waayay ani hooyaday daabay ku jirtay balse hooyaday markii oo ma artay ay dacay gaartay wali waa xanuunsatay 12 sano bay xanuunsatay marka ay xanuunsatay hooyaday ani ba garab u ahaa oo gabar u ahaa oo ma artay biyahan u soo daray ani ba waxa maalay mar waxaan aaday Garis mar waxaan aaday Nairobi mar waxaan aaday tuulooyinka mar waxaan aaday baadiyahan san ma artay noolisha aan u kobciyo oo waalidka ma artay ani soo barbaari anigana gacanta aan ku hayo
waa tahay Cali waxaad ka warbixisaa shaqooyinkaas aad qaban jirtay si aad dadkaaga u caawiso
intaan shaqadeedu waxay ahayd mar waxaan gadaayay dukaan mar waxaan ahaa wareejiyo ahaa marna waxaa ahaa maqaayadan ka shaqeynay markii ugu horeysay awloon waxaan ka shaqeynay xidig balasmeel la dhahay oo gaarsan ka shaqeyn jiray
waa tahay Caliyow xaalad adag ayaa soo martay fursadii waxbarashada xariiraha ka jiray si walaha aad u barbaarisay ayaad u lumisay ama aad u deysay haatana ba ayaa tahay bal ka waran noloshaada isbeddelka aad dareemayso
markan walaalahay kuriyo waa guursaday markaas kadib waxaan sameeyay dadkii ani ma artay kuriyeen markay hor u baxeen u bateen ayaan guursaday ani barashadeedu waxbarashadeedu way dhuntay ayagaan u daayay marka waxaan ku codsanayaa bulshada hadda aan isla joogno oo harooyinka ku jiraan waxaan ka codsan lahaa ilmihiin ilmaha ha la tarbiyeeyo diinta horta marka ugu horeysa ha la baro marka ka dambeysana maadooyinku waay ka hor horta dadkii ani oo walaalihii ahaan markan ayaga oo ma artay aan nin walba oo meel saare ka bacdi aan guursaday haddana ilmihiiga ma artay haddana wax baraya marka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ay ku way dhaqtaan ma artay haddana wax baraya ilmihiiga dhan
waa tahay Cali waqti adag kadib rajada nolosha iyo mustaqbalka caruurtaada aad u rajaynaysaa muxuu yahay
inay wax baraan oo aan ku nasto ayaha dambe ayaan rabaa teeda kale annaga 11 sano waxaan sugaynaa dibadejin aan sugaynaa balse ilaa hadda weli waxba nooma suurtagelin laakiin dad badan oo baxeen wax u suurtogala ayaa jirta hadee Allah noo kaalmay aan leenahay
kaasna wuxuu ahaa Cali Maxamed Isaaq Cali James oo aan u soo xoonay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari 3 sano ee la soo dhaafay Sacbeer Xoogan ayaa ka jiray guud ahaan dhaqaalaha caalamka taas oo saameyn muglo ku yeelatay dhaqdhaqaaqa nololeed ee bulshooyinka geeska Afrika kuwaas oo lagu tiriyo dadka ugu saboolsan qaaradda Afrika iyadoo maciishada suuqada xariiha qaxootiga lagu iibinayo qiimihii ugu sarreeyay taas oo saameyn gaar ah ku yeelatay nolosha kumanaan qaxootiga oo dhowaan soo galay xariiha dhaab ee dalka Kenya. Qaxootigan cusub oo ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan wajahaya xaalad adag, waxayna ka waramayaan saameynta sicir-bararka ee ka jira xariiha oo noloshooda ku yeeshay. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweysa ugu waramay habka ugu noolyihiin xariyaha, iyadoo badankood ay xariyaha soo galeen sanadihii la soo dhaafay.
Faadumo Cabdiqaadir jil waa soo baxnay lix xab agoon oo aruur atiwadada ehel mi ila jir walaal mi ila jir ana leewaay mar dhowaa imaadi garbahaara degnaay mar dhowa soo galay meesha. Waxa caawana mihilin bacana le iyo iska xamaalida ilmaan xamaalida waa hadda xamaala oo hadda magaalada shaqa ka jirtana ma jiraba. Kiiligii bariis ba afbaa 150 la gadee, kiiligii sokorna 140 la gadee. Marka waxba miska haysan ilmo aleen qareer iyo waxa iska siiyoona iska dhiboysana aruurtii aw manhay aad ana leew aabahan ana leewe aabagan in ka dhimidi
waa tahay bal ka warra marka maadaama aadan shaqeynin aruurta ay agoon yihiin sayr badan xoogna oo jira saameynta ay quusha ku yeelatay
aruur agoona iska haysida waxna manhay ana leewe ehelmi ila jir walaalmi ila jir ana leewe ilmihiin qof wax in ka siiyo mal waxna manhay iska rafaadsin aad iska dhiboysan dhar la'aanti unta la'aanti jiif la'aanti in gur la'aan iyo nihayt meel aan hadda dagaal haysana male waraabigin agtaaniki yeero minan la'aan iska ana buush buush iska jarna gur dhidheer dhaqo iska behe oo waxba aan hayn raashin in goween 100 ku soo dhaqay 100 kiilo bariis waxa kalka sagadada bu malaba wehi kal aan jag oo salid la'aan taan kariye bariiska 100 ku sagado
haye burki ka waran
burkiina 180 shilin la ka dhay kiilahi marka waxa anada iska haysanaba maleba ma bagooy karnaba waxa buma haysana may ka gadaan waxa la'aana iska jirta gacantayn walma ka jir jiif la'aan waxa la'aana ay
marka way saameysay sicir bararkan jiro
dhibaata iyo dhib iyo sila iyo qahar unba ka jirna una hadda wax dheef iska haysan una sheegana male habeenka iska fadhiin la waagnin bariya gur la'aana iska aan ilmo dhurwaay rafaad aad meel banaan oo dabeel aad iska degigna wax buna dagaantaayna ka jira male
maxamed daahir liidhe laba haas leya guri la'aan mas-uul la'aan ilaah waa ku roon yahay shaqe la'aan nihayta alxamdulillah marka aladayna saas eta
waa tahay maxamed oo sacad barar xoogan ayaa jiro maciishadii waa la goon la'ayahay laba haas ayaa qabtaa bal ka waran noloshaada iyo culayska aad dareemayso
noloshi ariiri ki jirta noloshi ariiri ki jirta ariiri hoogle ki jira fiwa baris boori qontong maruu soqorto boori qontong maruu ti kiilahi marka wal guuy karna male goosar ku mal guuy karo ariiri rafaad saa sala dayna maruu ti
hay bal ka waran qaabka aad u xamaalato iyo dabcan in dhaqaalaha ku soo gala qaabka aad cidaada ugu qorsheyso
fundi aan ahay shaqo mahalo maanti mil lagu shaqeeyo male dhaqaala male rafaad ariiri dibkas jire
waa tahay marka aad bal suuq aado oo xogaa shilimaad aad soo hesho qaabkee baad marka ugu maareysaa qoyska maadaama aad laba haas aad leedahay
laba haas aan leeyahay kiilay 150 lagado laba bool aan soo helaa se dhan u maareeyo ba ma ogsinyo marka ka wareersinyo xaaladda saasaya wal jire sokor ma gadad karo bad aana ma iibin karo ariiri rafaad ayaa qabe marksiir bararkana zaaid deegna ma hal karno waan cusubnahay ninka suyni male deegnisina ma dhi karno ariirigas nihaaye alxamdulilah shaqana male miil aanu ku shaqeeyanona male ariirigas nihaaye.
Wadaan dhegeystayaal, kaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena caawa oo naga hadlay sicir bararka ka jira xariyaha iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka intaan soo afmeerin aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Noor Yigol oo barnaamijka la daadiyay.
Mahadsanid Cabdisalaam, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka. taasi waxa inoo gaadhay barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigu axmed nuur maxamed abdullahi yogol iyo abdisalaam axmed sales oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka kenya tan iyo kulantii dambe nabadgelyo noqayoon ismari waan